Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Namba barabara kabisa, msikilizaji, ndani ya studio hapa ni Washington DC, saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, saa 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tukikukaribisha ikiwa ni siku tulivu njema kabisa ndani matangazo ya VOA Express. Tuna mengi hii leo ya kukujuza, kukupasha, kukuburudisha, kukufanya ucheke, kutafakari, lakini vile vile ukidance kwenye ngoma za muziki kama Sunday Shumari hapa ndani ya studio. Tunakuambia karibu sana sana sana. Na mmoja wa Sunday, tukiangazia, tuna masuala kuangazia hali ya ngano, kukosekana kule nchini Tanzania. Hali inaleta inakuwa tete kwa wazalishaji wa mikate, maandazi. Kama ungekuwa kule Tanzania saizi maandazi, mzee,
na maandazi ndio yanayotamba, mzee mwenzangu. Sasa Jumanne kama hii ya leo ukifika asubuhi ile, watu wengi wanatafuta maandazi, wengine hata mchana bado wanatafuta chai na maandazi, wengine jioni wanatafuta chai na maandazi. Sasa hii naona ni kazi kubwa bwana Idi, inaendelea.
Naam.
Lakini vipi tutaangalia hali ilivyo huko nchini Kenya, ambapo yupo kijana mmoja amejitolea kufanya kazi ya kipekee kabisa kwenye eneo la watu ambao wana maisha ya chini kule Mathare, akisaidia wanawake wajawazito, wasichana wadogo, wale waathirika na madawa ya kulevya, wanaoishi vile vile na virusi vya ukimwi. Alijitolea kufanya kazi kubwa. Tutazungumza naye kwenda kuona wale wanao pia wanaofaidika na mpango huo, wanavyosema. Vile vile usahau leo habari za dunia, tutaangalia mengi kule Sweden mambo yanaendaje. Hali kadhalika tutaangalia kwenye masuala ya muziki express, bila muziki hujasukuma gurudumu, msikilizaji, na mengineyo mengi. Basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya. Shirika la Transformer ambalo liko kule Mathare linasaidia wanawake na wasichana ambao wameathirika na virusi vya ukimwi na wanaishi na virusi vya ukimwi. Hali kadhalika wasichana waliojifungua wakiwa na umri mdogo, na wale wanaokuwa naishi na changamoto mbalimbali, kwa pamoja na watoto wale mavu wakijaribu kuwalea wenyewe, na wale pia waliathirika na madawa ya kulevya. Tunaye mwanzilishi wa program ya Transformer Mathare ambaye tuko naye hapa kwenye line ya simu, Jack Otieno kutoka Mathare kule kwenyewe. Na yeye mwenyewe pia Jack anasema ameishi maeneo hayo hayo baada ya kupoteza wazazi wake akiwa mdogo kabisa. Hebu tueleze yale ambayo unayofanya.
Yes, kabla mimi mwenyewe nilikuwa nimeni kwanza kabisa kipindi cha corona, ndio kidogo nilikuja mama kama ni mwaka 2019 pale, nimekwepo na shida kubwa kwamba hawa hapo na vyakula, nimejaribu kuwapatia za chakula, baadaye nikataka bwana chakula ikiwezi, sasa nikabidi nifanye nini, niwatafutie kozi ambayo nafanya. Ndio nikaanza hii kozi ya kuwafunza kushona kwenye kirani, nikapata hawa na nini, hawa wafadhili wakaja wakanipa za cherani 4, baadaye wakanipa nini matilio pia kushonesha, pia mwalimu akanilipia. Sasa ndio sasa ni kwa tayari tumekuwa na watu wanafunzi sana ambao wamejitimu wakajiwaza na huo maarifa.
Na vile vile tunaye hapa mwanadada John Odhiambo ambaye ni mmoja wa wafaidika wa programu hii. Sasa je, umefaidika vipi kwa upande wako wewe binafsi?
Mimi niko na mtoto mlemavu. Sasa kulingana na mtoto wangu siwezi kufanya kazi yoyote. Sasa tuliongea na Jack, alinisaidia sana juu mtoto wangu ako chini, ako na anaenda physical therapy. Sasa nimekaa tu kwa mlango, hakuna kazi naweza enda. Sasa I'm proud for that program, imenisaidia sana.
Nama, umemsikia huyo Ligongo, bibi Odhiambo Jack akielezea hali ajisi anavyosaidiwa na programu hii ya Mathare. Ama kwa hakika ni wengi ambao wanapitia programu hii. Wengine pia wanajifunza kushona, wengine wanajifunza kutengeneza nguo na kufanya kazi mbalimbali, kwa sababu Jack mwenyewe Odhiambo anasema amekulia kwenye eneo hilo, amepata tabu yeye mwenyewe. Kwa anatumia fursa hii kuwasaidia wale ambao wanakutana na hizi shida, na mmoja wapo ndio huyo Joan Adhiambo.
Michezo yako kinasti nasti, big big heavy heavy, mama mimi napenda gala Oliva shona kuna manam. Ukidunga kete la fina mechini. Nani maliza. Ukifunga dera unani maliza. Michezo chumbani oh inakufa. Nani maliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Oliva ziti utamu. Nikuite asali.
Haya basi unaambiwa toto toto
toto toto hii sio mchezo ya ngoma
ulipoa na mambo kulikweli
ana mambo kulikweli na wanamuita huyu bwana unasema kwenye mashairi yake hayo lakini wamempa jina lake halisi wengi wanamjua kama Wilson Abubakar Radido akiwa atokea Nairobi na chief executive officer na mwanzilishi wa Saldido International Entertainment.
Naam, tusonge mbele basi ndani ya matangazo ya VOA Express na kutokana na vita vya Russia na Ukraine hali ya upatikanaji wa unga wa ngano na mafuta ya kupikia inaelezwa kuwa mbaya na kusababisha watengenezaji wa vyakula kama vile mikate, maandazi, chapati kuanzia zile bakery kubwa kubwa hata mama lishe kusimama kufanya shughuli hizo nchini Tanzania au wengine wakizifanya kwa bei ghali zaidi. Hali hiyo pia ipo katika bidhaa za mafuta ya kupikia. Na hapa tunaye mama lishe Ashura Ismaili. Hebu tueleze kwa sasa hali ya biashara yenu ikoje?
Kwa upande wangu mimi imeniathiri kipande kikubwa sana. Kwa sababu kwa mfano lita moja ya mafuta ilikuwa inauzwa shilingi 4000 sasa hivi ni 7500. Kwa mwananchi wa kawaida hawezi kumudu. Kwa hiyo hata katika uuzaji wa vyakula inabidi tupunguze kipimo kutokana na hali ya maisha ilivyo. Kama unahitaji kipimo kama kile cha mwanzo, chakula sahani moja ni shilingi 2000. Kama utahitaji kama hiki cha sasa hivi ni 2500 kutokana na mfumuko wa bei ulivyo. Mchele nao umeshapanda upo juu ni 2500, hali inazidi kuwa mbaya. Wateja wanapotea kwa sababu ana kwambia ni bora nikanunue unga nikapike nyumbani kwangu. Kutokana na hali ilivyo, anaangalia chakula cha 1500, ugali hawezi kushiba. Wali wa 2500 kwa kazi za wajenzi hawezi kushiba. Kwa hiyo anaamua tu ngoja nikapike. Kwa hiyo bado sisi tunaumia kiuchumi.
Sasa pengine nini unadhani kinastahili kuwa ni suluhisho?
Mimi suluhisho langu nilikuwa naona tu labda kwenye hizi swala la mafuta, maana wanadai kwamba alizeti zinalimwa ziko nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini ndani ya nchi haziwezi kukidhi wananchi wake wote. Sasa kama mfumuko wa bei uliokuja kutokana na mafuta, kuna vita hiyo ya Ukraine huko imesababisha yote hayo, kama wangeweza kumudu wakatushushia kidogo mafuta, basi bidhaa zingeweza kutufikia kwa wakati. Yani kwa mazingira kuyaweka yawe ni rahisi, au kwa mlaji aone ni rahisi, kwa sasa bado hatuwezi tukawaelezea kuhusu mazingira kwa sasa hivi, kwa sababu hali bado haijawa nzuri. Hata tukisema tulifanye iwe rahisi, haiwezi kuwa rahisi kutokana na bidhaa bado zipo juu.
Naam, basi ndiyo mambo hayo yanavyozidi kwenda. Mama lishe wanapata changamoto kubwa kulikweli kutokana na bidhaa hizo kwa hivi sasa kuwa bado zina changamoto. Maanake mataifa mengi ya Afrika Mashariki, Sunday Shomari kama utakumbuka, yalielezwa kwamba yanategemea sana ngano kutoka Russia na Ukraine. Kwa hiyo Tanzania kwa mfano karibu asilimia zaidi ya 50 ya ngano yake inatoka maeneo hayo. Na unajua chapati, maandazi, mikate, yote hayo inategemea hiyo hiyo ngano.
Inategemea ngano kaka, na watu wengi tu idi katika swala zima hilo la ngano linaathiri karibu kila kona ya maisha ya watu. Na kama gharama ziko juu hapo kwenye ngano, basi unakuta vitu vingine vyote vinaathiri bei zimekwenda juu kila mahali. Na kama ulivyoona Tanzania wakizungumzia kuhusu mafuta, basi alimradi kila mtu anatafuta namna afanye nini, na wengine wakitafuta labda watumie kitu kingine. Sasa namsikia Ida hapa mzozo wetu anatangaza na sababu labda watumie mihogo wengine.
Ehe, na ndio fursa yenyewe, bidhaa fulani inapokuwa haipo ina maana inafunguliwa bidhaa nyingine, na muhogo ni mzuri kweli kweli. Haya, tunasonga mbele ndani matangazo ya VOA Express. Haijalishi uko wapi, unatupata vile vile kupitia redio zetu shirika, halikadhalika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini muda si mrefu ujao inabidi tukakupashe na habari za dunia. Wabunge wa Marekani wanatarajia kupiga kura leo kwa ajili ya mswada wa kupitisha msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine kwa ajili ya masuala ya kijeshi na kibinadamu. Kabla ya kuelekea katika kura za baraza la wawakilishi, rais wa Marekani Joe Biden amesema utawala wake umekaribia mwisho wa mamlaka yake ya kupeleka silaha na vifaa vingine vya kijeshi kutoka katika hifadhi ya Pentagon. Waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken na waziri wa ulinzi Lloyd Austin walitoa mwito pamoja kwa wabunge wakiwasihi kuchukua uamuzi kabla ya Mei 19 ambapo wanatarajia msaada wa sasa utakwisha.
Finland na Sweden zinatarajiwa kufanya maombi rasmi ya kujiunga na NATO baadaye mwezi huu ikiwa ni mwitikio wa hatua ya Russia kuivamia Ukraine. Mataifa yote mawili yanasema hatua ya Moscow imebadilisha hali za kiusalama barani Ulaya na tishio la nyuklia la Kremlin linahitaji ulinzi wa pamoja ambao NATO inaweza kutoa. Wabunge wa Finland wajadiliana kujiunga na muungano huo kufuatia kuchapishwa kwa ripoti muhimu ya masuala ya ulinzi mapema mwezi huu.
Serikali ya mji wa Shanghai nchini China imeongeza kanuni kali kwa wakazi wake milioni 26 licha ya kushuka kwa kiwango kikubwa maambukizo ya COVID-19. Wakazi katika baadhi ya vitongoji wameambiwa kwa maandishi kwamba hawaruhusiwi kuondoka majumbani mwao na kuwekwa hotelini ama kwenye vituo vya karantini katika maeneo yao baada ya kukutwa na maambukizi ya corona, ambapo pia kumekuwepo na wafanyakazi wa usafi ambao wamevaa vifaa vya kujikinga wanapoingia katika makazi yao kufanya usafi.
Licha ya kuwepo marufuku ya watu kutoka majumbani nyakati fulani, mamia ya waandamanaji waliendelea kuimba ujumbe wa kuipinga serikali hii leo, siku moja baada ya ghasia ambazo zilisababisha kujiuzulu kwa waziri mkuu ambaye alikuwa akilaumiwa pamoja na kaka yake ambaye ni rais kwa kulipeleka taifa hilo katika hali mbaya ya kiuchumi. Waandamanaji walikusanyika katika lango la kuingilia ofisi za rais Gotabaya Rajapaksa katika mji mkuu Colombo kwa siku ya 32 wakihitaji kufanya kama alifanya kaka yake kujiuzulu. Nje ya ofisi ya rais kumeonekana makundi makubwa ya watu kwa wiki kadhaa, lakini watu wameanza kupungua siku ya leo kutokana na kuwekwa marufuku ya kutotoka nje kwa nyakati fulani.
Tumchanga yangu pumzi nikupe wewe, mongwa kwetu ni sumu, ubaliko salama liko salama.
Aya basi, huyo anaitwa Omi Dimples anakuambia umeniweza. Ngoma kali kabisa, kama ilivyo ada ya matangazo ya VOA Express. Tunakwenda na muziki burudani, lakini tunasonga mbele vile vile kukuletea masuala yale ambayo ni muhimu. Moja kwa moja tunaelekea katika barazani. Katika barazani, Sandy Shomari, tuliangazia je, kuna haja ya wafanyakazi wanaokwenda Uarabuni kupata mafunzo juu ya kazi, haki zao kabla ya kuondoka. Ili ndilo ambalo tuliliweka, na watu kwenye baraza hilo wametiririka kweli kweli kueleza yale ambayo wanaona yanatakiwa kufanyika.
Kabisa kabisa, Idi Ligongo, kwa sababu swala hili tumeona likizuka kwenye maeneo mengi, visa vikitokea vingi mbalimbali kwa watu ambao wanakwenda kufanya kazi kwenye nchi za Kiarabu, wengine wakipata madhila ya aina tofauti, na wanaporudi wanasema hatukujua hili, hatukujua lile. Sasa ndio maana tukauliza, je, wapate hizi mafunzo ya kujua kuhusu haki zao? Basi walioandika ni wengi, lakini anza naye Joshua mjukuu wa Nila, yeye yupo kule Makuyuni, Mkuyuni, Mwanza, Tanzania. Anasema ndio kuna muhimu ya na haja ya kupata mafunzo, na si mafunzo tu bali kibali kabisa cha kazi kilichoruhusiwa na viongozi husika, na kazi anayoenda kufanya itambulike kwa serikali yetu, ndipo aende, sio anaendaenda tu.
Mhm, sio anajipeleka peleka tu. Yeah, mimi hapa ninaye huyu hapa anaitwa Alexander Dennis. Anasema muhimu sana, wengi wa wale wanaokwenda na kutaabika na kukiuka sheria za Uarabuni huwa ni wale wanaotumia njia za mkato na kusafiri. Wakishafika huko wanaanza kuishi jinsi wapendavyo.
Sawa kabisa. Naye huyu Kapedo Shem, yeye anasema yuko kule nchini Kenya. Anasema ni haki kabisa wapate mafunzo. Manake anasema hapa Kenya wengi wamerudi wakiwa maiti kwa sababu mateso wanayopitia kule Uarabuni, na serikali ijue kwamba wanaenda kufanya kitu gani na majiri wake ni yupi. Hiyo anasema itasaidia.
Naam, kwenye line ya simu tuna msikilizaji. Karibu, na tueleze jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na unaweza kuendelea kutiririka.
Jina yangu naitwa Edward Musau, niko hapa Kenya.
Sawa, tupe maoni yako basi. Nini unaona kuna haja ya wafanyakazi wanakwenda Uarabuni kupata mafunzo juu ya haki zao?
Wanafaa kupata mafunzo kiasi yake ndio ya kuendeleza pia kuendeleza jamii kwa jumla. Vyema pia wakuwa na ujuzi wa kuendeleza pia katika nchi zao, na hata pia kusaidia nchi za nje popote pale wanapoitwa ama wanapohitajika kwa kusaidia jamii yote.
Asante sana na shukrani kwa kutupigia simu kwa siku hii ya leo kwenye barazani. Basi tunazidi kusonga mbele na Sandy Shumari.
Karibu sana.
Mimi ni watu wote katika barazani.
Karibu sana, msalimu
sana. Haya, moja kwa moja tusonge mbele tuelekee katika burudani ya muziki. Kiss Daniel hapa akiwa ameshirikiana na Techno. Wanakwambia buga.
Hichi kitu kizito kweli kweli basi. Kizani ya kijana wa Nigeria huyo msikilizaji, na Techno, mambo haya yote yanatoka kule Nigeria. Pata vitu msikilizaji.
Haya basi, ndiyo mambo yanavyokwenda hayo ndani ya VOA Express. Techno akiwa na Kiss Daniel wanakuambia Buga. Vijana wawili hao ambao kwa kweli wanakimbiza kweli kweli katika zile medani za muziki wa Kiafrika. Unasikiliza matangazo ya VOA Express, na kama ilivyo ada, basi sisi tunakuletea mambo mengi mengi tu. Muda si mrefu tutakujuza yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini vile vile habari muhimu ambazo zinaweza zikasema zinaleta mambo murua murua kabisa.
Lakini vile vile basi, kama tuangalie haya yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, Idi Ligongo, tuangalie katika masuala ya lifestyle. Unamjua Manyala wewe, Idi?
Anakimbiza kweli kweli.
Anakimbiza kweli kweli katika masuala ya lifestyle. Basi tusikilize, halafu tutaendelea kupa habari hiyo.
Mimi nilikuwa footballer tangu primary mpaka high school. Nimesoma school sababu ya football. Nimefurahi sana kwa maneno ya kijana mwenzangu. Yaani ametoka kimaisha sababu ya mchezo. Natamani pia mimi ningekuwa ni uwezo huko kidogo. Ningekuwa niko hapo, lakini sema shida ni injuries. Kuna wale ambao wanashughulikia michezo. Maneno kuna michezo mengine paka sasa hii Kenya haijafika, na kunao watu wenye uwezo kama mimi sana. Mimi niko kwa footballer, lakini kitu ambacho napenda sana kiko kwa moyo wangu ni martial arts, you know. Mimi niko 27, I think nimemwacha na mwaka mmoja. Omanyala umetuonesha motisha nyingine kubwa sana. Manake wa Jamaica na wa US ndo wanajulikana hizi ni mbio zao. Sasa ametubeba sisi vijana, kando na vijana ametubeba sisi wa Kenya sote. Yaani amenitia morali sana, na si kando na mimi peke yangu, niko sure kuna vijana wenzangu kama yeye, yani wangependa sana kufika pale yeye amefika. Amekituwakilisha kama sisi vijana sote. Pale amefika, yani ni kama pia sisi tumefika hapo hapo. Amenipa furaha. Pia manake niko na injury za miguu ambao siwezi cheza football, lakini kuna michezo naweza kucheza. Sasa wakubwa wa sports wangetafuta ile michezo wakaona hii ni sawa, na tunafurahi sana kwa yote yale aliyotufanyia sisi kama vijana na sisi kama Wakenya. Unajua kila mtu kuna kitu anafanya sababu ya mtu fulani, lakini niko sure deep inside wewe wajua una uwezo wa kitu fulani. Sasa kama una uwezo wa kile kitu fulani, make sure una push pale, kama ni mzazi ama ni nani yako, make sure una push. Kusudi gani? Wewe ile talent yako iweze kuonekana na uweze kuitumia. Manake vijana wengi tunakimbilia football sababu football ndo tunajua inatoa vijana wengi. Lakini football sasa hii kuna changamoto kibao sana. Sasa kama una kipaji, usilazimishe kipaji chengine ambacho waona baadaye kitakuwa kimekuharibia time tu. Manake mimi nilikuwa nacheza football sababu gani? Football ilikuwa inatoa watu, lakini mimi haswa, yani kitu ambacho nilikuwa napenda sana ni mix martial arts. Hiyo ndo iko moyoni. Hiyo ndo iko moyoni sana. Manake mimi mpaka kesho mimi uzuba na wrestling, lakini ni kitu ambacho napenda. Kiko moyoni. Sasa ningependa vijana wenzangu, kama kuna kitu wakipenda katika moyo wako, kifate.
Haya, ni kijana huyo Said Mohamed akizungumzia jinsi vijana wenzake na yeye mwenyewe alivutiwa na ile kitu iliyofanywa na Ferdinand Omanyala. Ni kwamba nitakwambia baada ya hapa Idi, ni kwamba wasikilizaji wetu wasikilize, na wengi ambao wamekuwa wakifuatilia kijana huyu kabadilisha maisha yake baada ya uwezo wa kuonyesha utaalamu na kushinda mbio za mita 100. Unajua Wakenya wengi wanajulikana kwa mbio za ndefu. Marathon. Lakini sasa Omanyala akaonyesha kwamba unajua nini? Hata fupi pia tunaweza. Akapiga na kuacha wakimbiaji maarufu kabisa wa Marekani na kuvunja hii rekodi. Ama kwa hakika alikimbia sio mchezo, alitumia sekunde 9.85 wakati wa zile mbio za kimataifa Nairobi.
Na ni kitu ambacho tunaomba kweli kweli aendelee kujua katika ile hali nzuri kuelekea katika mashindano ya dunia ambayo yatafanyika baadaye siku si nyingi zijazo. Kwa hiyo tunaamini kabisa ataweza kulibeba taifa la Kenya, lakini mataifa yote ya Afrika, hasa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Naam, Sande Shomari, sasa tusonge mbele. Tuangazie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.
Yanayojiri na kutamba.
Yanayojiri na kutamba. Sasa mambo ni mengi kweli kweli. Tukianzia kwenye swala la usajili wa vilabu vikubwa soka barani Ulaya. Kama unavyojua ligi ndio zinakimbia kimbia kwisha, ni muda sasa nani anakwenda wapi, na nani yuko tayari, na tetesi kubwa Haaland mchezaji mzuri kabisa wa timu ya Borussia Dortmund inasemekana kwamba anaweza akaenda City, lakini vile vile Sadio Mane mchezaji wenu Liverpool ni kwamba naye anadai kwamba anataka aondoke Liverpool, na kile ambacho kinatazamiwa labda anaweza kaenda Bayern Munich, lakini Barcelona nao wanaelezwa kuwa wako nyuma. Mchezaji huyu wa Barcelona Rick Puig yeye anatarajiwa kuondoka Barcelona. Kinda huyu ambaye alitoka kwenye ile academy ya Barcelona ya La Masia. Kwa hiyo mambo ni mengi kulikweli katika kipindi hiki cha usajili, ambapo mwaka huu tuna kombe la dunia. Kwa hiyo tutarajie kuona kombe la dunia linakuja wachezaji wakiwa katika vilabu vingine tofauti tofauti kabisa. Liverpool sijui itakuwaje.
Mambo yanaendelea kubadilika na kombe la dunia linapokuja. Kwa hiyo tutajionea mengi hili ligongo. Inatokaye mkao wa kula wasoele nakwambia ujiangalizie mambo hayo. Vile vile kinachoendelea kingine hili ni michuano ya NBA basketball hapa playoffs ambazo zinatamba kweli kweli, zinashika moto. Kanda ya magharibi na kanda ya mashariki, kama unavyokumbuka mechi hizo tamba jana, Boston Celtics wakasema la hasha, hatukubali kamwe, katika mechi ambayo Milwaukee Bucks wabingwa watetezi walikuwa na nafasi, pengine wangeshinda mfululizo ule, lakini katika mechi ya jana mambo yamekuwa mazito. Ule mfululizo walikuwa wanaongoza Milwaukee 2-1, sasa wako 2-2 baada ya Boston kushinda tena ugenini wakiongozwa na mchezaji mkongwe ambaye alithibitisha kwamba uzee wanakwambia wengine ni dawa
kabisa.
Baraka jamaa huyo ana miaka 35, Al Horford jana akapachika pointi 30 kwenye mchezo ule. Kitu ambacho walishtuka sana jamaa alivyokuwa akipiga game. Anapiga game moja nzito sana. Na yeye mwenyewe ana umri wa miaka 35.
Na miaka mingi kwenye NBA kanda ya mashariki imekuwa ikionekana kama vile kanda legelege fulani. Lakini kwa miaka hivi ya karibuni kuna timu kali kweli kweli, hata bingwa pengine tukatarajia akatokea kanda ya mashariki kama mwaka jana. Japokuwa upande wa magharibi
Golden State wanatisha kweli. Jana wakapiga ushindi dakika za mwisho ambapo walikuwa wanyuma kwenye mchezo wao, hatimaye wakatoka na ushindi 101-98. Basi tuangalie swali la leo, tusipoteze muda. Putin, swali nasema Putin anadai alisukumwa na nchi za wanachama wa NATO kuivamia Ukraine. Nini maoni yako? Maoni mengi kwa kweli hili. Naanza naye Peter Sundi. Asa Putin ni mnafiki kwa sababu jamaa wote walisukuma nchi za magharibi kuvamia Ukraine. Hiyo si kweli. NATO alikwenda kule kwa watu kusaidia watu wasiokuwa na hatia. Haya. Naye Budi Mustafa anasema hata wewe ukiona jirani yako anakaribisha maadui zako, jirani na nyumba yako ya kupasa uchukue hatua. Hivyo ndio anasema Budi Mustafa.
Benjamin Langat anasema iwe alichochewa na hatua za mataifa ya magharibi au la, mwenye akili timamu yeye anajua maafa ni kwa wananchi wasiokuwa na hatia yoyote. Basi Sande Shomari, sisi inabidi tukimbie hapa kutoka VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Sande Shomari, Aida Issa alikuwa upande wa pili, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, kutoka studio 15 kula ngoma hiyo. Tukutane tena kesho katika Express. Kikupa mpaka moni, nikipe Kenya pekenya, nisiwaini chelewe, kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi, nunate Kenya tekenya, na kufanya ulewe. Ooh, you must reach a caliposa, soon I contemplate on that, and baby better write for me, and show me that you're mine, oh.